VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Menjelang 17-an, acara apa nih yang sudah kalian siapkan? Di Washington DC, kami juga ikut bersiap menyambut Dirgahayu Indonesia. Rangkaian kegiatan sudah dimulai sejak bulan lalu dan puncaknya akan digelar akhir pekan ini. VOA tentu nanti akan melaporkan kegiatan terkait Hari Kemerdekaan Indonesia, tapi bukan sekarang ya. Hari ini Rabu 16 Agustus 2023, kembali VOA This Morning menemani pagi Anda, dan kami akan menyajikan laporan antara lain dari Des Moines, Iowa, para bakal calon presiden dari Partai Republik berdatangan ke Iowa State Fair. Mereka mencoba
Ini kesempatan saya untuk bertemu dengan semua kandidat. Saya merasa memiliki kewajiban sebagai warga Iowa.
Laporan dari Indonesia pagi ini, Badan Pusat Statistik mengatakan nilai ekspor Indonesia turun secara tahunan.
Kinerja ekspor bulan Juli ini lebih didorong oleh kenaikan ekspor non-migas, terutama pada barang dari besi dan baja.
Kami akan menyampaikan pula laporan mengenai beragam nilai ekspor Indonesia yang menurun juga katanya. Dan saya Karlina Amkas, pendengar, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Selamat pagi. Ketegangan kini meningkat antara Tiongkok dan Filipina sehubungan dengan sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan. Sengketa tersebut dapat menimbulkan rasa cemas di Asia Tenggara, sekaligus mendorong Filipina untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat, kata para analis. Apa yang dilakukan Tiongkok adalah menempatkan Filipina pada posisi yang tidak dapat menurunkan eskalasi tanpa mempertaruhkan ke namanya dan penghinaan internasional, sehingga Filipina sekarang bertindak dengan cara yang dirancang untuk memproyeksikan kekuatan, kata Justin Bakwisal, seorang analis geopolitik yang berbasis di Manila kepada VOA melalui telepon. Perselisihan terbaru terjadi setelah militer Filipina menuduh kapal penjaga pantai Tiongkok mengganggu kapal pemasoknya dan menyemprot kapal Filipina dengan meriam air. Manila mengatakan langkah penjaga pantai Tiongkok itu sebagai berlebihan dan ofensif. Dewan juri di negara bagian Georgia, Amerika telah mendakwa mantan Presiden Amerika Donald Trump dan 18 lainnya sehubungan dengan upaya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan tahun 2020. Ke-13 dakwaan terhadap Trump yang diumumkan Senin malam termasuk pemerasan, pelanggaran sumpah jabatan, konspirasi untuk melakukan pemalsuan dan mengajukan dokumen palsu, serta pelanggaran lainnya. Fanny Willis adalah jaksa wilayah Fulton County, distrik setingkat kabupaten.
Subsequent to the indictment, as is the normal process in Georgia law, the grand jury issued arrest warrants for those who are charged.
Setelah dakwaan, sesuai proses dalam hukum Georgia, Dewan Juri mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi mereka yang didakwa. Saya memberikan kesempatan kepada para tergugat ini untuk menyerahkan diri secara sukarela selambat-lambatnya tengah hari pada hari Jumat 25 Agustus 2023. Demikian ujar Fanny Willis. Kampanye mantan presiden itu tidak menunggu sampai dakwaan diumumkan sebelum mengeluarkan pernyataan yang menuduh Fanny Willis, jaksa wilayah Fulton County, sebagai partisan fanatik dan mengatur waktu penyelidikan atas tindakan Trump untuk mencoba dan secara maksimal mengganggu pemilihan presiden 2024 dan merusak kampanye Trump yang dominan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan pada hari Selasa bahwa dia tidak dapat mengonfirmasi laporan bahwa Iran memperlambat langkahnya dalam menumpuk uranium yang diperkaya pada tingkat hampir bisa dijadikan senjata. Namun dia mengatakan akan menyambut setiap langkah yang dilakukan oleh Iran untuk mengurangi ancaman nuklirnya yang berkembang. Harian Wall Street Journal hari Jumat melaporkan Iran telah secara signifikan memperlambat langkah di mana negara itu mengakumulasi uranium yang diperkaya hampir pada tingkat senjata dan mencairkan sebagian persediaannya. Langkah itu dapat membantu meredakan ketegangan dengan Amerika dan menghidupkan kembali pembicaraan yang lebih luas mengenai program nuklir Iran. Serangan Rusia di kota Lutsk, Ukraina Barat menewaskan 3 orang dan melukai beberapa lainnya dalam serangkaian serangan udara pada Selasa pagi, menurut pejabat regional. Serangan udara Rusia lainnya merusak bangunan dan menghancurkan taman bermain, taman kanak-kanak di kota Lviv, Ukraina Barat pada Selasa pagi, tanpa ada korban yang dilaporkan sejauh ini. Sementara itu, ribuan petani Ukraina semakin khawatir dengan sulitnya pengangkutan hasil panen mereka. Alexander Sifogorlo, seorang ahli agronomi, mengatakan,
більшість це північні країни Африки, там Єгипет дуже велику кількість брав, це Індія, це Китай.
Sebagian besar yang memerlukan gandum Ukraina adalah negara-negara Afrika Utara. Mesir memerlukan gandum dalam jumlah yang sangat besar, juga India, Tiongkok, dan negara-negara di Timur Tengah. Apa yang dilakukan diproduksi di Ukraina hanya dikonsumsi 15-20% di dalam negeri. Sebanyak 80% perlu diekspor, tetapi kami tidak memiliki kesempatan untuk hari ini, demikian ujar Alexander Sifokorlo, seorang ahli agronomi Ukraina. Demikian berita dunia pagi ini, saya Leonard Triyono, VOA Washington DC.
VOA This Morning, para bakal calon dari Partai Republik berkampanye di Iowa State Fair mencoba meraih simpati pemilih. Warga Iowa diberi kesempatan pertama untuk menentukan kandidat presiden Partai Republik yang akan maju ke pemilihan tahun depan.
Lebih dari 1 juta orang mengunjungi Iowa State Fair setiap tahun. Rick Stewart dari Cedar Rapids datang ke tempat itu bukan untuk rekreasi, tetapi dia merasa wajib memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Amerika.
It's a chance to see all the candidates for president, and I feel
ini kesempatan saya untuk bertemu dengan semua kandidat. Saya merasa memiliki kewajiban sebagai warga Iowa dan melakukan PR karena seluruh negeri menggantungkan harapan pada kami untuk melakukan kaukus secara bijaksana pada Januari mendatang.
Celia Criswell adalah pemilih lainnya dan mendapat kursi bagus di baris depan dari panggung political soapbox harian Des Moines Register dan mendengarkan sambutan kandidat seperti wali kota Miami Frances Suarez dan pebisnis Perry Johnson. Keduanya jauh tertinggal dari Trump namun ingin memperkenalkan diri dan program mereka seandainya menjadi presiden, kata Criswell.
Maybe in 2028.
Barangkali pada tahun 2028 beberapa dari orang-orang ini cocok untuk jabatan presiden. Mungkin mereka cocok untuk menjadi wakil presiden sekarang.
Trump berkunjung ke Iowa lebih jarang dibandingkan kandidat lainnya, tetapi memiliki dukungan kuat di kalangan pemilih Partai Republik. Terry Rumpf datang dari Indiana khusus untuk mencari alternatif lain dan bukan Trump.
The comparisons with Biden in terms of age is not a good thing.
Kalau kita memasuki pemilihan umum, perbandingan dengan Biden dari segi usia bukan pertanda yang baik. Tambahan pula, Trump begitu banyak permasalahan. Saya tidak mau menyaksikan kerusuhan di jalan-jalan selama 4 tahun.
Sementara itu, Stewart ragu dengan Trump. Apakah dia mampu mengalahkan Biden?
The best candidate that has a chance of doing that should be our nominee.
Kami ingin menang dalam pemilu. Kandidat terbaik yang berpeluang menanglah yang harus jadi calon presiden kami.
Tim Hagel adalah profesor ilmu politik dari University of Iowa dan dia mengatakan,
Quite frankly, that seems to be the attitude of a number of Republicans.
Secara jujur, hal itu tampaknya merupakan sikap sejumlah anggota Republik, tetapi tidak cukup pada saat ini untuk mengalihkan momentum ke beberapa kandidat lain.
Kata Hagel, berkinerja baik dalam caucus Iowa penting untuk mereka yang berharap bisa mengalahkan Trump dan meraih nominasi partai, seperti misalnya Gubernur Florida Ron DeSantis. Pemilih akan memberikan suara mereka pada caucus Iowa pada 15 Januari mendatang.
Penggerebekan polisi terhadap kantor media berita di Amerika mengejutkan para advokat kebebasan pers. Mereka mempertanyakan legalitas tindakan tersebut. Rekaman video pengawas menunjukkan polisi di Marion, Kansas, sedang menggerebek ruang redaksi surat kabar mingguan dan menyita peralatan. 7 petugas dari kantor kepolisian Marion menggeledah kantor Marion County Record dan rumah penerbit sekaligus salah seorang pemiliknya, Eric Mayer, pada Jumat lalu. Mayer mengungkapkan,
"They took a laptop and my mother's computer and my from my mother's house and the computer of the vice mayor from her house."
Mereka mengambil laptop dan komputer ibu saya dari rumah ibu saya dan komputer wakil wali kota dari rumahnya. Selain itu, mereka mengambil ponsel pribadi wakil wali kota milik saya dan milik dua reporter kami tanpa memberitahu kami kapan mereka akan mengembalikannya.
Surat perintah penggeledahan mengaitkan penggerebekan dengan perselisihan antara koran lokal itu dan pemilik restoran di sana, Carrie Newell. Newell menuduh koran itu melanggar privasinya dan bahwa wartawan secara ilegal mengakses rincian tentang dia dan catatan mengemudinya. Surat kabar itu mengatakan mereka menggunakan informasi yang diverifikasi oleh catatan publik. Sehari setelah penggerebekan, Ibu Mayer, Joan, usia 98 tahun, salah seorang pemilik surat kabar, meninggal dunia. Putranya yakin stres akibat penggerebekan adalah penyebabnya. Lebih dari 30 kelompok media telah memprotes tindakan tersebut. Mereka menulis surat ke Departemen Kepolisian Marion. Beth Francesco adalah direktur eksekutif National Press Club Journalism Institute di Washington.
There are in fact laws that protect journalists from this type of egregious overreach.
Sebenarnya ada undang-undang yang melindungi jurnalis dari jenis tindakan mengerikan ini. Dalam banyak kasus, ketika sampai pada titik ini, ketika pekerjaan seorang jurnalis menjadi isu, reporter atau organisasi berita harus dipanggil terlebih dahulu.
Kantor Kepolisian Marion tidak membalas email VOA yang meminta komentar. Namun, dalam pernyataan di akun Facebook, mereka membela tindakan tersebut. Clayton Wymers adalah direktur eksekutif Reporters Without Borders Biro Amerika.
A raid of the scale against the Marion County Record is pretty unprecedented.
Penggerebekan dalam skala itu terhadap Marion County Record belum pernah terjadi. Paling tidak, tindakan ini sangat jarang.
Penggerebekan itu mengejutkan para pendukung kebebasan pers di seluruh Amerika. Namun, data menunjukkan insiden seperti itu bukan tidak ada. Terdapat beberapa kasus penggerebekan dan penyitaan lainnya di Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Kembali Francesco dari National Press Club Journalism Institute.
These tactics are often used to silence the media.
Taktik-taktik ini sering digunakan untuk membungkam media dan membuat warga tidak tahu apa yang terjadi dalam komunitas mereka.
Mayer mengatakan, mingguan itu berencana menuntut kantor kepolisian dan mungkin pihak lain. Ia menilai penggerebekan itu sebagai pelanggaran inkonstitusional terhadap amandemen pertama yang menjamin kebebasan pers. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA. VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan dari Indonesia. Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa nilai ekspor Indonesia pada Juli 2023 mencapai 20,9 miliar dolar Amerika. Jumlah itu turun 18% dibandingkan pada Juli tahun lalu.
Neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2023 mengalami surplus 1,31 miliar dolar Amerika. Rinciannya, nilai ekspor pada Juli 2023 mencapai 20,88 miliar dolar Amerika, didominasi ekspor non-migas sebesar 19,65 miliar dolar Amerika. sedangkan nilai impor sebesar 19,57 miliar dolar Amerika. Kendati demikian, nilai ekspor Indonesia turun 18,03% jika dibandingkan dengan Juli 2022.
Kinerja ekspor bulan Juli ini lebih didorong oleh kenaikan ekspor non-migas, terutama pada barang dari besi dan baja.
Adapun penurunan ekspor terbesar terjadi pada bahan bakar mineral. Sedangkan dari pangsa pasar, Tiongkok menempati urutan pertama, disusul Amerika Serikat dan India. Dari sisi provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari hingga Juli 2023 berasal dari Jawa Barat, disusul Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Sementara terkait impor, BPS mencatat impor Indonesia mencapai 19,57 miliar dolar Amerika, turun 8,32% dibandingkan pada Juli 2022. Impor Indonesia sebagian besar berasal dari non-migas, dengan tiga negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari hingga Juli 2023 adalah Tiongkok, Jepang, dan Thailand. Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS Bima Yudhistira mengatakan, penurunan ekspor Indonesia dikarenakan mitra dagang utama sedang mengalami perlambatan ekonomi. Negara-negara mitra antara lain Tiongkok, Amerika, Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Pertumbuhan ekspor Indonesia ditopang oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti nikel dan minyak kelapa sawit.
Sekarang ini surplus, tapi kalau dilihat lebih detail, sebenarnya surplusnya semu. Karena impornya mengalami penurunan juga, dan itu artinya industri manufaktur dalam negeri juga sedang melambat kan gitu.
Bima menyarankan pemerintah mencari ekspor alternatif ketika ekspor dan impor mengalami penurunan. Semisal dengan meningkatkan pasar-pasar alternatif di luar mitra dagang tradisional, antara lain bisa menjajaki Afrika Utara, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat pasar domestik sehingga kelebihan ekspor bisa diserap pasar dalam negeri. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 16 Agustus 2023. Kini kita beralih ke informasi ekonomi.
Pengeluaran belanja konsumen AS naik lebih dari yang diperkirakan pada Juli. Menurut data pemerintah yang dirilis Selasa, didorong oleh belanja online yang bertahan, bahkan ketika ekonomi mendingin. Penjualan eceran di negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu naik 0,7% menjadi 696,4 miliar dolar bulan lalu, naik dari kenaikan 0,3% pada bulan Juni, kata Departemen Perdagangan AS. Belanja terbukti lebih mantap di AS dari perkiraan semula karena rumah tangga membelanjakan tabungan yang terkumpul selama pandemi. Analis mencatat tawaran dari toko eceran daring Amazon berupa Prime Day yang berlangsung pada Juli kemungkinan besar telah menyemangati pembelian konsumen secara online. Data resmi yang dirilis Selasa menunjukkan kenaikan secara keseluruhan berasal dari kenaikan 1,9% di pengecer non-toko, sementara penjualan di restoran dan bar naik 1,4% dari Juni. Namun penjualan di dealer mobil turun 0,3% dari Juni hingga Juli, beralih ke industri hiburan. Studio-studio di Hollywood membuat tawaran baru untuk penulis skenario yang mencakup konsesi atas isu-isu seperti penggunaan kecerdasan buatan dan akses ke data pemirsa. Perhimpunan produsen film dan televisi yang mewakili perusahaan media besar seperti Warner Bros., Discovery Incorporated, dan Paramount Global setuju untuk menjamin agar para penulis itu diberi pengakuan sebagai penulis skenario dan tidak mengganti mereka dengan kecerdasan buatan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita ke laporan dari Indonesia. 4 warga negara asing asal Australia yang sempat dilaporkan hilang di perairan Pulau Banyak, Aceh Singkil, ditemukan dalam kondisi selamat. Namun, seorang warga negara Indonesia masih hilang.
Juru bicara Basarnas Nias, Asanimi Waruwu, menyebut 4 orang warga negara asing asal Australia yang sempat dilaporkan hilang di perairan Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, telah ditemukan dalam kondisi selamat Selasa 15 Agustus 2023. 2 orang warga negara Indonesia yang turut dalam rombongan itu juga ditemukan selamat.
Tim SAR gabungan menemukan 6 orang korban, diantaranya 4 orang orang asing dan 2 orang warga negara Indonesia.
Awalnya tim SAR gabungan menemukan 4 orang sedang terombang-ambing di sekitar Pulau Tuangku dan terlihat berada di atas papan selancar yang mereka bawa. Kemudian tim SAR gabungan kembali menemukan 2 orang lainnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para korban selamat dievakuasi ke Pulau Pinang di Kepulauan Banyak.
Korban yang selamat ini sedang dievakuasi ke Pulau Pinang. Resornya Pinang yang mereka tuju sebelumnya. Nah, saat ini tim sedang berada di sana dan ya saat ini kondisi mereka sudah dalam keadaan sehat.
Peristiwa itu berawal saat rombongan wisatawan tersebut berangkat dari Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara minggu kemarin. Rombongan wisatawan itu terdiri dari 12 warga negara Australia dan 5 warga negara Indonesia menggunakan 2 unit kapal cepat menuju Pulau Pinang di Kepulauan Banyak. Namun, di tengah perjalanan mereka mengalami cuaca buruk. Satu kapal yang berisi 10 orang memilih untuk bersandar di Pulau Sarang Alu. Sedangkan kapal yang berisi 7 orang memilih melanjutkan perjalanan.
Ah ya, dari sekilas cerita dari korbannya, mereka mengalami ombak besar, sehingga pandangan mereka tidak pandangan yang terbatas, sehingga mereka tidak tahu mau arah kemana, ya gitu. Sementara cuaca juga tinggi, gelombang juga, ya mungkin di situ kapal mereka terbalik gitu.
Meskipun telah menemukan 6 orang dalam keadaan selamat, namun tim SAR gabungan hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap satu orang lainnya bernama Vivan Satria. Juru bicara Polres Aceh Singkil, Ibda SK Agustinus mengatakan pencarian diperluas mulai dari Pulau Tuangku hingga Pulau Palapat di Kepulauan Banyak.
Jadi dapat kami informasikan memang sampai saat ini masih dilakukan pencarian terhadap satu orang yang belum ditemukan. Setelah ditemukannya 4 orang WNA dan 2 orang kru dari kapal tersebut.
Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, seluruh dunia menginginkan kemajuan dan inklusivitas, khususnya penanggapan berbagai isu kesetaraan, baik itu gender maupun kesetaraan yang relatif baru muncul, yakni kesetaraan digital. Indonesia juga sedang menggeluti isu-isu ini.
Ketidaksetaraan gender mengacu pada perlakuan, penyediaan kesempatan, serta pemberian hak-hak tidak setara akibat gender seseorang. VOA menghubungi Desinta Dwi Astriani dari Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Pengajar dan peneliti ilmu sosiologi ini berpendapat ketidaksetaraan gender di Indonesia paling menyolok di bidang kepemimpinan serta juga hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada kekerasan. Guna mengatasi ini, sudah ada beberapa langkah kebijakan publik yang diberlakukan pemerintah.
Isu tentang kepemimpinan itu pendekatan kuota 30% itu sudah diimplementasikan di berbagai macam level. Jadi misalnya dari level politik praktis, di parlemen, selalu didorong gitu ya, kuota 30%. Di level manajerial, institusi formal atau tempat kerja, itu juga selalu ditekankan atau didorong supaya pimpinan perempuan itu juga setidaknya 30% itu bisa terpenuhi.
Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, Desinta mengatakan,
yang terbaru sebenarnya ada namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS, itu baru disahkan 21 April 2022 kemarin.
Desinta mengingatkan Indonesia termasuk progresif dalam hal penindakan kekerasan terhadap perempuan. terbukti dengan sudah diloloskannya Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT pada 2004. Guna membahas ketidaksetaraan digital, VOA menghubungi Desi Indira Yasmin dari Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Seiring perkembangan teknologi digital, sebuah fenomena yang ikut berkembang dalam masyarakat adalah digital inequality atau ketidaksetaraan digital.
Di mana kita fokus kepada bagaimana internet itu ketika sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, tidak semua kelompok sosial dalam masyarakat bisa mendapati internet penetration ini gitu. Jadi itu yang kita bahas menjadi digital inequity.
Menurut pengamatan Desi, ketidaksetaraan digital ini nyata sekali di masyarakat terpinggirkan, baik secara pendidikan maupun ekonomi. Contohnya adalah ketidaksetaraan yang dialami anak-anak putus sekolah karena situasi ekonomi mereka. Meskipun pemerataan akses ke internet relatif cukup efektif di Indonesia, namun keterampilan digital masih terbatas.
Nah, program-program yang untuk mengatasi apakah terjadi kesetaraan dalam bentuk outcome atau dalam bentuk benefit dari internet dan teknologi informasi ini belum banyak gitu, belum melihatnya begitu serius ditangani gitu.
Jalan menuju kesetaraan itu rumit, tetapi baik pemerintah maupun masyarakat berkomitmen untuk melakukan perubahan dan menjadi mercusuar guna menciptakan sebuah masyarakat yang inklusif dan adil.
VOA This Morning, itu tadi laporan dari Jimmy Manan. Kini kita beralih ke laporan lain. Peneliti pasar mencatat, sejak pandemi COVID-19 dimulai, orang Amerika menghabiskan lebih banyak waktu di air. Itu membantu menjaga industri kapal rekreasi tetap bertahan.
Pandemi COVID-19 melanda AS pada Maret 2020 semula membuat orang Amerika merasa takut. Setelah mengatasi ketakutan itu, mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah dibandingkan sebelum pandemi. Kecenderungan itu antara lain menyebabkan lonjakan pada industri kapal. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Persatuan Pabrik Perlengkapan Kelautan Nasional mendapati dari tahun 2018 hingga 2023, industri kapal rekreasi AS berkembang. Industri itu mencatat peningkatan 36% dalam aktivitas ekonomi tahunan dari $170 miliar menjadi $230 miliar, juga peningkatan 14% dalam lapangan pekerjaan terkait industri rekreasi bahari. Negara bagian Florida menempati urutan teratas dengan peningkatan paling dramatis dalam rekreasi kapal dan pekerjaan terkait industri itu. Ibu kota AS, Washington DC, juga menempati urutan atas. Chris Bloyer bekerja sebagai direktur pelaksana di Columbia Island Marina di Sungai Potomac.
Kami mempunyai daftar tunggu penyewaan kapal di Marina, dan daftar tunggu itu semakin panjang.
Namun rekreasi kapal bukanlah hobi yang murah. Selain harga kapal itu sendiri, ada biaya sewa untuk tempat memarkir kapal. Tarif parkir di Marina Columbia Island bisa antara $2,000 sampai $10,000 setahun, tergantung panjang kapal. Bloyer mengatakan bisnis ini bagus.
Kami mengelola 3 marina dan 6 rumah kapal di wilayah metropolitan Washington DC. Semuanya di Sungai Potomac.
Banyak anggota staf marina hanya bekerja pada musim ramai. Seperti dikatakan Bloyer, kesempatan untuk menghabiskan musim panas di DC yang panas adalah di perairan.
Berada di luar, menikmati alam dan bisa bersantai, menjauh dari layar komputer, membuat semua orang kecanduan, pokoknya menikmati cuaca yang indah.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita hangat bisa didapat di situs www.voaindonesia.com. Jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Produser Jimmy Manan, teknisi Vasco Volarich, saya Karlina Amkas, kami pamit ya.